God morgen alle sammen. Eller er det morgen? Ja, det er morgen. I hvert fall fram til lunsj. Lunsj er etterpå. Ja, det er vi enige. Hei alle sammen. Veldig hyggelig å se dere. Ja, i dag så skal vi starte med et tema som vi har kalt kirke. Og så er det et spørsmålstegn der. Og det får noen til å reagere. Men tanken med tema er at for meg og Hege sin del, når vi nå er nye pastor i menigheten, så har dette her kommet et naturlig spørsmål med en gang. Hva er menigheten da? Hva er kirka vår? Hva er den til? Hva er den for? Og så har vi lyst til å dra dere litt med inn i det. For kirke eller menighet, hva enn du sier, det er noe som vi finner i Bibelen, og som Jesus sier han vil bygge. Og så samles vi, og så er vi her, og så heter vi Sentrumkirken, og så er det et bygg her. Og i det hele tatt, hva betyr alt dette her? Og jeg vet ikke om du kaller Sentrumkirken for din kirke, eller om du har en annen kirke her i byen eller andre steder, eller om du ikke har noen kirke. Uansett så håper jeg at det temaet her, at det vi snakker om, er til inspirasjon for deg. Og for meg og Hege så er kirke veldig viktig. Det er kanskje ikke noe sjokkerende utsagn. Men vi er veldig glad i Sentrumkirken, og for meg personlig så har liksom kirka alltid vært et veldig fast innslag i livet mitt. Jeg liker å si at jeg har vært så heldig at jeg har vokst opp i en kirke, i en menighet. Og selv om livet mitt har gått litt opp og ned, og i perioder av livet mitt så har jeg valgt vekk kirka, så er jeg veldig glad likevel for at jeg er tilbake, og at kirka er en jevn del av livet mitt. Ja, det er en velsignelse for meg, rett og slett. Yes. Så det talen i dag, det er jo nærmest på en måte en innledning til tema. Vi skal dykke litt grann sammen, forhåpentligvis. Og det er mye av det som jeg nevner i dag, som vi snakker om i dag, som er helt sikkert vi kommer til å gå litt dypere inn i etter hvert. Så jeg håper du henger deg på. Det har i hvert fall vært veldig spennende å både lese og studere litt mer om dette her. Jeg tenkte jeg skulle begynne her, ja. Og fortelle mer om meg selv. Mitt favorittema, skulle jeg sagt det? Nei, jeg skal ikke si det. Men det er vel sånn at jeg har litt på hjertet da, og kan fortelle litt om fra mitt eget liv. Og dette her er i 2007. Og så er det noen som ler med en gang. Ja, ok, det er ikke meg. Det er greit. I 2007 så kunne det kanskje ligne mer fysikken min og så videre, men det har skjedd ting siden. Men det som er sant da, er at i 2007 så var jeg i Australia. Det var en tur dit. Jeg var der i 2 uker. En del av en større tur. Og i Australia så oppdaget jeg nye ting. Frykten for ting når du sover. Alt fra edderkopper, slanger i treet utenfor, til diverse insekter av større proporsjoner enn det vi finner i Norge. Jeg fant ut at det finnes, eller jeg visste vel om det fra før, men jeg har aldri vært i en virkelig stor menighet før. Jeg var innom Hillsong i 2007 i Sydney, og kjempeflott menighet. Vi var så heldige den gangen at vi fikk være med litt bak kulissene den gangen. Dette her var en tur, det er jo verdt å nevne kanskje, at det var en tur gjennom en folkehøyskole. Og vi fikk være med inn på en gudstjeneste, men vi fikk også være med litt, det kan jo kalles bak kulissene, men gjennom uka deres. Vi var ute blant folk, vi plukket søppel og heroinnåler og diverse sånt i en park. Og vi var innom folk i et nabolag og hjalp dem med å klippe plenen, hekken, av forskjellige årsaker, bare hjalp folk. Og merket hvordan den kirka her hadde innvirkning. Så det var nok reklame om Hillsong i dag, men det var en flott opplevelse. Og så en siste ting da, selvfølgelig så fikk jeg prøve å surfe. Mange tror jeg fikk det til. Det er noen som tror jeg får det til. Jeg tror kanskje vi kan si at begge har litt rett. Men jeg tenkte jeg skulle fortelle litt mer om det. For surfing, det er en jeg vil jo sagt at det en ganske fantastisk sport på mange måter. Det mye, mye bra sport. Surfing jo også, det litt av en sport det altså. Jeg vet ikke om alle har sett de her voldsomme, jeg tror det utenfor Spania, så det noen sånne voldsomme bølger, jeg vet ikke om det 20-30 meter eller et eller annet høyde. Du ser bare en vegg av vann. Og så det noen, det en prikk midt på, der det en eller annen som surfer ned. Det ekstremsport etter min mening. I hvert fall når jeg har fått lov å prøve så vidt selv, så mener jeg at ekstremsport, det det. Det jo en del teknikk i det her med surfing. Jeg håper du bare henger med meg, og så det et lite poeng med det, det å snakke litt om surfing nå. Men i surfing så skal du ha en del teknikk. Du skal ha balanse, og ikke minst for å fange en bølge, så må du ha litt fart fra før, så du må padle. En ting å padle ut i bølgen, det egentlig noen aldri snakker om, men det jo det mest slitsomme, komme seg ut til der bølgene riktig. Og så skal du liksom komme deg opp på brettet til slutt, da, når du liksom får fart med, sammen med bølgen, og da skal du poppe opp. Og vi startet med å prøve litt på land, ligge opp på brettet, og du kan tenke deg en sånn der, hvis du har gitt opp push-ups, liksom, så det der du ligger, armen godt opp under, og så skal du bare skyve fra og sprette opp, lande litt i balanse, og så forhåpentligvis holde balansen. og vi prøvde til å starte med, så begynte vi i bølger som egentlig var litt sånn der, jeg vet ikke hva vi hadde sett for oss, men vi hadde vel ikke tenkt det i hvert fall, at vi skulle begynne i noe som heter whitewash. Og det egentlig bare der du kan se for deg en høv med australiske sånn 3-4-åringer som driver og leker, og så da oss sånn på sånn 19-20 år kommer bort til samme område. Der skulle vi trene. Ja, det var flott. Men poenget et whitewash, der det liksom bare de her bølgene som allerede har blitt bare skumme på en måte, som bare seiler pent innover. Og så skal vi prøve da å bare få flyten litt på det. Og dette her går jo ganske bra. Så etter hvert så det liksom noen av oss som i hvert fall får muligheten. Det vel få som blir fortalt at du får ikke lov, men det var noen som ikke fikk lov til å være med videre. Jeg fikk lov til å være med videre, så jeg tenkte at dette der klart. Så for oss som på en måte var viderekommende da, så fikk vi prøve bølger som var jeg husker ikke akkurat hva de sa, og så klarer jeg ikke, men jeg vil, det sånn, det jo ikke store bølger fortsatt, men det sånn 1-1,5 meter eller noe sånt nå. Det høres ikke så stort ut. Opplevelsen var noe annet. Så vi padler utover. Vi skal til et annet sted. Padler litt utover, litt lenger utover. Og så dette her. Vi har lært det her med å få fart og fange bølgen og sånt. Jeg kommer og ser en bølge som jeg tenker nå, den skal vi prøve på. Og jeg begynner å gi fart og sånt nå, og jeg fanger ikke den bølgen, men den bølgen, den fanger meg. jeg faller av brettet mitt temmelig fort, og blir slengt ned litt. Det var såpass at den brøt litt, så jeg skulle antagelig vært litt lenger ut. Men poenget at jeg ble dratt ned av den bølgen, og jeg ble egentlig holdt under en stund. For meg så føltes det ut som ganske lenge. Det var sikkert bare et par sekunder, men jeg var under vann. Og jeg kjente at kraften i vannet, på en måte, det jo ikke strømning i sånn sett, men den her virvelen av vann som egentlig bare kommer, at den det ganske mye styrke i. Og når jeg først kommer opp til overflata igjen, så gisper jeg litt etter luft. Bare sånn, ikke at jeg helt sikkert gikk på siste liten der, men jeg gjør nå det. Og da får jeg høre fra han der ene assistenten, som ute da, bare for sikkert skyld, i nærheten med en sånn liten, ikke snøskuter, vannskuter, som ved siden av da. Han sier at det går bra med deg, bare ta det med ro, men trekk pusten, for nå kommer den til. For det er jo det som ikke sant? Det kommer flere bølger. Og surferdude-karrieren min ble vel ganske kort, egentlig. Det var så deilig å komme opp igjen på land. Jeg var ikke ute lenger. Jeg snudde og kom meg hjem. Jeg syntes det var såpass ekkelt, og saltvann smaker ikke så veldig godt. Så jeg kom meg opp igjen på land og var vel fornøyd med det. Veldig godt. Og så tenker jeg da at når vi snakker litt om dette her nå, så tenker jeg at livet jo litt grann som surfing, ikke sant? fordi det kan se litt fint ut på avstand. Og i hvert fall med de som klarer det, så kan det se kjempefint ut. Det en del krefter involvert. Og så det også sånn at det, hvis du, håper å si, det kommer alltid en ny bølge, på godt eller vondt. Hvis du klarer å komme deg opp på bølgen, så det kjempefint. Hvis du blir slått ned av bølgen, så kan det være ganske tungt. Men det som kanskje felles for alle som gjør dette her, vel antageligvis, vil jeg anta, det godt å komme tilbake igjen på land på et eller annet tidspunkt. Kjenne tryggheten, fordi det en annen ting ute i vann. Jeg vet ikke hvordan det med dere, men å føle seg trygg, og spesielt som prøver å surfe eller et eller annet sånt i et annet land, og så har du hørt om hai og litt sånn forskjellig, så du litt sånn der, du følger med litt på rundt på sidene dine, og hva det under deg, og den mørke flekken der, hva det, og så videre. Jeg kan bli fått litt sånn noia hvis jeg først begynner. Jeg klarer å koble av igjen, men det ikke bare. Men uansett, når jeg ble, og så det den der tryggheten jeg egentlig vil frem til, og som jeg tenker at den noe av det som også vi snakker litt om når vi snakker om kirke. Og for meg så tryggheten Jesus og hans kirke, og som jeg sa i starten, jeg glad for det at selv om ting har vært litt opp og ned i livet mitt, så vet jeg at jeg har kommet tilbake igjen til kirka, til menigheten, og den har alltid vært der. Og det har vært kjempegodt. I dag så skal vi se på ganske mange bibelvers sammen, så jeg håper du henger med meg om du har bibelapp eller om du har bibelen og så videre. Hvis ikke, så kommer det også på skjermen, så du blir ikke liksom latt tilbake på den måten. Og vi skal starte i Matteus i dag, i kapittel 16, også vers 13. Og der. Henger litt der. Skal vi lese det? Da Jesus var kommet til traktene ved Caesarea Filippi, spurte han disiplene sine, «Hvem sier folk at menneskesønnen er?» De svarte, «Noen sier døperen Johannes, andre Elia, andre igjen Jeremia, eller en av profetene.» Han sier til dem, «Men hvem sier dere at jeg da?» Da svarte Simon Peter og sa, «Du Messias, den levende Guds sønn.» Og da svarer Jesus, «Salig du, Simon, Jonas sønn, for det ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men min far i himmelen. Jeg sier deg at du Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg nøklene til himmelens rike, og det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen.» Og så bød han disiplene strengt om at de ikke skulle si til noen at han var Messias. Yes. Det jo noen spennende vers. For katolikkene spesielt så dette her veldig nøkkelvers. Altså hvis du tenker på at han sier du Peter. Han skifter egentlig navn på, fra Simon til Peter der. Jesus kaller han for Peter, og Peter betyr klippen. Og så sier han at her skal jeg bygge min kirke. Katolikken har tatt det veldig konkret og har en Peterskirke i Roma. Den veldig stor og fin. Mye å si om den. Fantastisk. Men faktisk så synes jeg det noe som veldig spennende at en del teologer sier her at når Jesus sier dette, så peker han ikke nødvendigvis på Peter, men kanskje tilbake på seg selv og egentlig den åpenbaringen som han sier at Peter har. Om at Jesus Guds sønn. At han vil bygge sin kirke på den åpenbaringen om at Jesus Guds sønn. Og i Gamle Testamentet så finner vi templer som bygges for Gud. Anita var litt inne på det her i starten også. Et helt annet system. Men i det Nye Testamentet, altså i det Gamle Testamentet først og fremst, ikke helt ferdig der, templer som bygges for Gud, og kontakten mellom Gud og oss inne i templet, altså vi bygger det for at Gud skal bo der, det är sånt som vi säger, vi måste slakte och offra för att komma in och bara någon få utvalda ypperste präster får komma in och verkligen möta Gud. Men i Nya testamentet så är det lite annorlunda. Där säger Jesus att han vill bygga. Det är inte vi som bygger längre, det är han. Och då är det inte snack om fyra väggar och tak, även om han är snickare. Det hade varit mig som var där när han hade sagt det, så hade jag fort begynt att spørre hur stort, hur vitt, hur vad som är. Ja. Men det är alltså i dig och mig att Jesus tar bolig och vi är hans tempel, vi är hans kyrka. Hvis du ser på de versene igen, så är detta det här dig han snakker om. Dødsrikets porter ska inte få makt över den. Jag vill ge dig nyckeln till himlens rike och det du binder på jorden ska vara bundet i himlen och det du löser på jorden ska vara löst i himlen. Så jag har fyra punkter jag gärna vill snacka med er om idag. Och det är det första är att vi är hans tempel. Och det nästa punkten är att Jesus är hjørnesteinen. Och vi ska se på ett bibelvers igen. Har det noe som ikke stemte helt med notatene mine, men vi går videre. Efeserne 2, 19-22. Her kan vi lese dette her. Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er, hellige, dere er de helliges medborgere og Guds husfolk, bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. I ham blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel. I ham blir det også sammen med de andre bygd opp til, til en Guds bolig i ånden. Hjørnesteinen er Jesus. Og hjørnesteinen, spesielt kanskje på den tiden, jeg har egentlig ikke, jeg burde sikkert spurt noen av de som er bygningsmenn nå i dag, om hjørnestein. Jeg regner med at vi ikke er helt på samme måten i dag. Men en hjørnestein på den tida var en veldig viktig stein. Hvordan den ble lagt ned, hvordan den så ut, at den var ganske stor, var viktig for hvordan hele huset ble. Dette her var startpunktet, så hvis den var på en måte skjev i forhold til der huset skulle stå, eller den ikke var gode proporsjoner, så ble dette her litt vanskelig å bygge. Så hjørnesteinen er en veldig viktig stein. Og kanskje hvis vi skal dra en litt mer sånn der til dagens situasjon da, så så er det noe som heter vinkeljern. Jeg vet ikke om dere har vært borte i det, et liten metallbit som bare rett og slett i en vinkel i 90 grader. Det har jeg benyttet meg av ganske mange ganger. Blant annet da jeg tok på meg prosjektet å bygge et bord som vi skulle ha ute i hagen. Og beina til det her bordet, det tenkte jeg, da bygger jeg bare en firkant. Og så la jeg det stå der. Og den var kjempefin, den tanken. Den firkanten min, den ble kanskje ikke helt rett med det første. Den ble litt sånn småskjev. Og ikke var den alt for stødig heller. Så jeg fant ut at det her trenger jeg noe hjelp. Så jeg var ute og kjøpte vinkeljern, og satte på hjørnene, og ting rettet seg, og det ble mye stødigere. Så vinkeljern, eller... For å ta et annet bilde da, puslespill. Det mange som har puslet? De aller fleste, kanskje. Altså, puslespill, der det også greit å begynne med ramma. Ofte så det enkleste brikkene du vet helt sikkert hvor skal. Ja, men det i hvert fall hjørnene. De ganske enkle å identifisere. Og mye enklere å begynne i et hjørne, og så bygge på puslespillet, enn å prøve å begynne i midten, og så se hvordan dette her ender. Jeg vet ikke om noen av de eksemplene snakker til deg, men jeg håper det. Og i våre liv så er det også sånn at Jesus er hjørnestein. Det betyr hvis alt annet på en måte du føler er litt sånn småskjevt, noe går litt sånn gærlig, så er det alltid muligheter for å gå litt, ta noen steg tilbake igjen, komme tilbake til hjørnesteinen, til startspunktet, komme tilbake til Jesus, og så begynne på nytt. Så vi det nye tempelet, Jesus hjørnesteinen, og kirken Guds folk. Jeg tipper at veldig mange av oss har hørt begrepet ekklesia før. Og ekklesia, det jo noe vi også finner i Bibelen, men ekklesia i utgangspunktet et gresk begrep, og refererer egentlig ikke til et bygg, men det refererer til en samling av utvalgte mennesker. Og i Bibelen så finnes det et ekklesia, som sagt, og det Guds utvalgte folk. Og i Gamle Testamentet så det sånn at Gud utvelger ved å inngå en pakt. Mens i Nye Testamentet så det sånn at når vi tar imot Jesus og lar oss døpe, så blir vi en del av fellesskapet, av ekklesia. Og ekklesia kommer altså sammen, en samling av folk, og vi Guds utvalgte som kommer sammen. Det litt spennende, synes jeg, når vi snakker om kirke. Det betyr at når vi kommer sammen, så det ikke bare tilfeldig. Det noe gudgitt. Det en hensikt. Og den første kirke, den kan vi lese om i apostelgjerningene. Og der står det blant annet det at noe av det som var viktig for dem, som blir beskrevet, at de troende holdt sammen. Og at hver dag kom de trofaste med ett sinn sammen i tempelet, står det. Det spennende. Så vi altså Guds representanter. Vi Guds folk. Vi bærerne av budskapet om Jesus. Vi bærere av nådegavene. Og vi bærere av åndens frukter. Vi lever i troen på Jesus og håp om himmelen. Det fantastisk. Og da vi på neste punkt allerede. Fjerde og siste punkt allerede. Kirken Kristi kropp. Og mange av oss har helt sikkert hørt dette her før også. Men det en god påminnelse. For Paulus beskriver kirken som en levende organisme, og noe som forenes med Jesus til et fellesliv i troen. Så derfor oppmuntrer Paulus oss til å holde sammen i enhet og samhold, for at kroppen skal forbli en. Og Kristi kropp, oss, vi uttrykker kirken, altså kirkens enhet og mangfold. Det at vi holder sammen, og samtidig at vi så forskjellige og har så mange forskjellige funksjoner som Kristi, altså som en kropp. Og vi har noen veldig kjente vers her, og jeg tenkte jeg faktisk skulle lese dem. Og jeg har lyst til å lese dem fra hverdagsbibelen. Så det kanskje en litt annen oversettelse enn du har hørt tidligere. Men essensen virkelig til stede. Og ja, vi leser det hele. Og da får jeg litt sånn der flashback med en gang til barneskolen. Da skal vi sitte i ring og lese. Og så ja, det Jostein sin tur. Og så leser litt. Og får vi se hvordan dette her går. Liksom om jeg stammer mye av gårde, eller hvordan dette her går. Se for meg alle de som sitter rundt meg, Jostein. Greit, hold dere fast. Heia, heia. Ja, takk. Så vi skal lese. 1. Korinterne 12-28. Og hvis du nå vil følge med på teksten, så gjør det, eller kanskje du skal lukke øynene. Det også en mulighet. Bare la ordene synke inn etter øyeblikk. Det snakker om samhold, det snakker om Kristi kropp. Den menneskelige kroppen består av mange deler, men alle delene utgjør bare én kropp. På samme måte vi alle deler av Kristi kropp, enten vi jøder, grekere, slaver eller frie. For vi alle tatt imot den samme ånd. Vi ble alle en del av hans kropp da vi tok imot hans ånd og lot oss døpe. For selv om kroppen en helhet, består den av mange kroppsdeler. Vil det ikke være merkelig om foten skulle si: fordi jeg ikke hånd, så jeg ikke en del av kroppen. Foten kan da vel ikke melde seg ut av kroppen? Den en del av den, enten en vil eller ei. På samme måte vil det være merkelig om øret skulle si, fordi jeg ikke øye, vil jeg ikke være en del av denne kroppen. Øret vil uansett være en del av kroppen. Kroppsdelenes forskjellige funksjoner avgjørende for at kroppen skal fungere. For dersom hele kroppen var et øye, hvordan skulle vi da kunne høre? Og hvis hele kroppen var et øre, hvor ville det da bli av luktesansen? Nei, det at vi forskjellige nøye planlagt fra Guds side. Vi plassert rundt om på kroppen akkurat slik som han selv ville. Nå består kroppen av mange lemmer, men samlet de alle en kropp. Derfor kan ikke øyet si til hånden, jeg har ikke bruk for deg. Hodet kan heller ikke si til føttene, jeg har ikke bruk for dere. Det de kroppsdelene som minst synlige og som gjør minst ut av seg, som ofte de mest nødvendige. I vår menneskelige tenkning graderer vi kroppsdelene våre og holder noen for å være viktigere enn andre. Ja, noen kroppsdeler vi så genert over å vise frem at vi dekker oss til. Gud vil ikke at noen skal fremheve seg selv som viktigere enn andre. Derfor gir han mer ære til dilemmene som minst ære for at det ikke skal bli splittelse i kroppen. Han vil at alle som sammen utgjør Kristi kropp skal verdsette hverandre og gi hverandre omsorg. Hvis en kroppsdel lider og har det vondt, vil hele kroppen lide med det. Og om en kroppsdel får skryt, gleder også alle de andre kroppsdelene seg over det. Dere lemmer på Kristi kropp, og sammenlagt utgjør dere hans kropp. Slik skal dere fungere godt sammen i menighetsfellesskapet. Derfor har Gud satt mennesker med ulike nådegaver inn i menigheten. Han har gjort noen til apostler, som skal grunnlegge nye menigheter på nye steder. Og andre har han gitt evnen til å komme med profetiske budskap. Noen har fått evnen til å undervise andre, mens andre har fått nådegaven til å utføre mirakler. Gud har gitt noen nådegaven til å helbrede syke, andre til å hjelpe mennesker i nød. Noen har fått nådegaven til å lede og administrere, og andre har fått nådegaven til å tale i forskjellige tunger. Og der stopper vi. Vi det nye tempelet. Jesus har flyttet inn i oss. Han bor i oss. Og vi tempelet hans. Jesus hjørnesteinen. Det han vi bygger utifra. Og kirken Guds folk. Ekklesia. Vi de utvalgte. Og kirken Kristi kropp. Bærere av budskapet. Av nådegavene, av åndens frukter. Og vi et fellesskap. Der ingen kan si at vi ikke trenger hverandre. Men der vi for hverandre. Altså, hensikten med å snakke om kirke, når vi gjør dette her og kommer til å gjøre det fremover, Hege kommer til å fortsette, og dette her som sagt kanskje en innledning som litt mer overskrifter på en måte, men jeg håper allikevel at det taler til dere på noen måter og får i gang både hjerte og huet. Det som sagt et tema vi kommer til å snakke mer om på søndagene, og vi tror det gudgitt. Vi tror det en hensikt med det. Og vi tror at det livet Jesus ønsker for oss nært knyttet til hans menighet. Så derfor så setter vi sånn pris på når vi kommer sammen på søndager. Søndagen et høydepunkt. Og virkelig ikke bare det å samles inne I salen her og alle vent den ene veien og så ser vi på en skjerm og har det fint men også det som skjer rundt både før og etter, det å møte hverandre det å tilbe sammen det å høre forkynnelsen jeg tror det høydepunkter alle sammen og jeg tror det en del av Guds vilje